Antonín Dvořák a úvod jeho slovanských tanců. A jak jinak dnes, v den, kdy si připomínáme 175 let od založení Orchestru vídeňských filharmoniků, tak kdo jiný může provázet dnešní telefonotéku než právě nahrávky z historie vídeňských filharmoniků. Pěkné dopoledne na Vltavě vám dnes přeje Robert Tamchina. Naším hostem je dnes právník doktor Václav Fiala. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
A protože budeme hodně mluvit o Vídni, prozraďme hned na začátek, že vy jste autorem, jak to říct, uměleckých nebo literárních průvodců po některých evropských městech?
Spíše bych se klonil k názoru, že to literární průvodce, ale ten umělecký vlastně vyplývá z toho, že takto tu řadu nazvali v nakladatelství Lidových novin.
Povězte, jak se právník dostane? Je to vaše záliba, nebo vlastně píšete ty průvodce celý život, ale je to jenom jeden oddíl?
Je to vlastně taková záliba, která v posledních 20 letech se stala intenzivnější. Já jsem sice vystudoval právnickou fakultu, ale po celý život jsem střídal zaměstnání právnická a novinářská. Vždycky jsem se snažil, abych to zaměstnání mělo nějaké kulturní zaměření, takže jsem pracoval třeba několik let v památkovém oddělení Pražského hradu. Potom jsem pracoval 10 let v nakladatelství Lidové demokracie a Vyšehrad jako redaktor. V 90. letech jsem pracoval v divadelním ústavu a vždycky jsem měl takovou tendenci se kultuře velmi věnovat. Byl to můj velký koníček, zejména a samozřejmě jsem tak zaměřoval i četbu, takže kromě beletrie to byla historie, dějiny umění a další společenskovědní obory.
A ten moment toho, že vlastně jste se pustil do takto zmiňovaných nebo takto uvedených literárních a uměleckých průvodců po evropských městech, to bylo, jak to říct jinak, v uvozovkách díra na trhu, něco, co tady chybělo, nebo vás to zaujalo tak, jak to třeba vychází v Německu, ve Francii?
To bylo až jako druhý důvod. Ten první byl, že jsem vždycky miloval životopisy významných osobností, jejich vzpomínky, anebo vzpomínky jejich přátel. A rád jsem si spojoval tady ty události, které v těch životopisech, o kterých jsem četl, s místy, kde se odehrávaly. A když se mohlo více cestovat po roce 89, tak jsem se vydal na místa, kam jsem se vždycky toužil dostat, jako byla třeba Paříž, Řím nebo Vídeň. A tam jsem šel po stopách významných osobností a snažil jsem se si získat o tom některé informace, co se tam vlastně odehrálo, nebo jaká díla tam vznikala. Měl jsem jako vzor některé publikace německých nakladatelství, které se tomu dlouhodobě věnují a je tam velká vrstva vzdělaných čtenářů, kteří tyto publikace vyhledávají. Takže tam jsem se inspiroval. Ale takovým rozhodujícím momentem byla vlastně náhoda, když jsem počátkem 90. let v jednom antikvariátu v Tübingen našel knížku německé spisovatelky Ursuly von Karsdorf, která se jmenovala Procházky městem umělců a bohémů. Týkalo se to Paříže a ty procházky vedly po stopách Picassa, Henri Matisse, Henri Rousseaua, Apollinéra a dalších významných představitelů avantgardy. Kromě nich tam byly samozřejmě i procházky po stopách dvou osobností, které bych mezi avantgardu neřadil, a to bylo Lenina, Ho Chi Minh. Ale i tyto osobnosti tam byly pojednány s humorem.
Tak svým způsobem avantgarda by se tam taky
zvláštního druhu.
Ano. No a vy jste plánoval, že to budou tak obsáhlé, tak tlusté, obsahově velmi silné knížky, a protože vlastně přestávají být svým způsobem průvodcem, to nejsou knížky, a je to v kritikách několikrát zmiňováno, které by člověk asi si vzal do baťušku nebo do tašky sebou na cesty, spíš si je nastuduje doma a pak si udělá výpisky nebo nějakým způsobem se na tu cestu připraví.
Víte, to je moje vina. Přiznám se, že vždycky těch údajů a příběhů, které bych rád uvedl v souvislosti s těmi osobnostmi, najdu tolik, že se to do útlejší knížky nebo do průvodce přenosného nevejde. A musím se přiznat k tomu, že u některých průvodců se muselo krátit až na polovinu. Takže
dva díly byly už potom, to už bylo
možné. Už vůbec není možno přenášet, ale je to spíš průvodce na čtení. Pravda je, že si to člověk může číst, anebo tam dokonce se ani nemusí dostat a přesto má z toho města nějaký dojem prostřednictvím tady těchto průvodců.
Zatímco Petr Hora Hořejš ve svých Tolkách českou minulostí v podstatě dělá něco nového, byť on sám říká, jsem zdatným kompilátorem, který vytváří příběh z toho, co už jsem přečetl. Napadlo vás někdy jít po překladech, třeba přeložit něco podobného, než začít s tím sběrem materiálu sám? Nebo nebyla vhodná literatura, která by překladově vám posloužila jako tak základ?
Vhodná literatura určitě byla, zejména v německé jazykové oblasti, ale já jsem to trošku pozměnil. Přiznám se, že jsem to doplnil o příběhy. Němci to dělají encyklopedicky. A je to vlastně jenom několik stručných údajů, ale já jsem se vždycky pokoušel, protože jsem většinou načetl několik životopisů té konkrétní osobnosti, tam uvést i zajímavé příběhy a někdy i takové jako události z obyčejného života, které by mohly čtenáře zajímat. Já doufám, že jsem nešel špatnou cestou.
Také bychom asi v těch německých publikacích těžko hledali ten odkaz na české příběhy, které tam vlastně dostáváte, nebo které jsou takovou, jak se říká, červenou nitkou, která provází vaše průvodce.
Úplně výjimečně se něco objeví, zejména hudebníci. Pokud naši hudebníci byli v cizině, třeba ve Vídni, tak se v těch průvodcích objeví. Třeba existuje rakouský průvodce Vídni po stopách slavných hudebníků a tam samozřejmě je Antonín Dvořák. Takže není to vyloučeno. Může se stát, Karel Čapek se samozřejmě také může objevit.
A to už jsou nadregionální osobnosti.
Určitě, určitě.
Takže
ta, vlastně ten český podíl je jaksi můj. To vyhledávám, aby pokud možno všechny české osobnosti, které se v tom prostoru objevily, abych je tam zmínil.
Několikrát vám byla položena otázka po tom, jestli je víc hrdinou toho, kterého města člověk, který v něm žije, ale třeba na procházky vůbec nechodí a to město nezná. A nebo někdo, kdo žije úplně někde jinde, ale do vybraného města jezdí velmi často. Jak jste to měl vy? Jste tím spisovatelem, který sedí se svou literaturou a vytváří průvodce doma u stolu a toho času na cestování tolik není, anebo je to obráceně? Nejdřív je tam to cestování a pak doplněná literatura.
Tady u mě to bylo tak, že se vlastně do toho roku 89 moc cestovat nemohlo. Takže jsem spíš ta města si tak modeloval ve své fantazii, nebo jsem se díval na zajímavé filmy, které to prostředí ukazovaly. Například to byly francouzské filmy René Clera, Jeana Renoira. V poslední době obraz Paříže nabízí třeba Amélie z Montmartre. Pro Řím to byl zejména Fellinio Sladký život, vynikající film, který zobrazil tu éru La Dolce Vita téměř dokumentárně, ale také třeba Prázdniny v Římě, romantická pohádka. Takže u mě to bylo obojí. Napřed jsem to měl zprostředkovaně a teprve pak jsem se tam dostal. Pro mě tedy je důležitá ta skutečnost to město zažít a vidět. Ale tuto otázku nevyřešíme. Četl jsem kdysi o nějaké paní, která žila v Normandii a vždycky se toužila dostat do Paříže. Celý život si kupovala pařížské noviny, četla o Paříži, byla dokonale informována, lépe než Pařížané, ale nikdy se tam neobjevila. Ale přesto s tím městem duševně souznila. Tak asi takhle bych na to.
Vy jste žil dlouho na Moravě a tam jste vlastně třeba i díky televiznímu signálu přijímanému z Rakouska asi v té Vídni byli poměrně často, i když se za hranice nemohlo, ne?
To byl přímý popud k tomu, abych napsal toho průvodce Vídni, protože z toho těch 50. 60. letech nebyla vůbec možnost se seznamovat se světovou kulturu a cestovat. Takže ta rakouská televize, ta nám nabízela nejenom za přenosy zajímavých koncertů, filmů, které jsme tady nemohli vidět, ale také zajímavé zpravodajství a obyčejná místa Vídně a rakouských měst. Takže vlastně, když jsem se tam potom objevil po roce 89, tak jsem se tam pohyboval se znalostí města docela. A je to zajímavé, ale v té době žili v mém okolí lidé, kteří poslouchali třeba jenom rakouský rozhlas a jenom rakouskou televizi a vůbec se jako tady k tomu našemu politickému stavu jako nějak nevztahovali a byli svým způsobem duševně svobodní. Hmm.
Doktor Václav Fiala je dnes hostem Telefonotek. Jen připomínám, že stejně jako v jiných částech dne, dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vltava uslyšíme další nahrávky vídeňských filharmoniků, neboť tenhle orchestr byl založen právě 28. března roku 1842, tedy před 175 lety. Náš e-mail reflektor@rozhlas.cz do Telefonotéky samozřejmě platí i dnes, stejně jako telefonní číslo 22 155 32 23. A teď další, řekl bych, jedna z těch nejznámějších částí druhé řady slovanských tanců, Antonína Dvořáka v podání vídeňských filharmoniků. Tak moderní technika si s archivní nahrávkou vídeňských filharmoniků a Antonínem Dvořákem, jeho slovanskými tanci, pokud se nepletu, na ty srbské motivy tance Kolo moc nerozumí, tak za malou chvíli si to vynahradíme nahrávkou, tuším, závěru z 35. symfonie, symfonie číslo 35 Wolfganga Amadea Mozarta. Ale v tuto chvíli se tedy vracím k rozhovoru s doktorem Václavem Fialou, takto autorem uměleckého průvodce nejenom po Vídni, ale vlastně na začátku byla Paříž, pak Vídeň, Benátky, Řím, tak jak to šlo za sebou. Ale ještě předtím, než přišly tyhle knížky, tak jste sám zmiňoval svoje účinkování a působení v Lidové demokracii. To bylo ale v době, kdy Lidová demokracie samozřejmě společně se Svobodným slovem nabízela, řekl bych, svobodnější pohled nebo výběr z literatury. Vy jste se musel poznat třeba s Jaroslavem Foglarem, ne, v té době, protože ten v Lidové demokracii publikoval.
To je pravda. Pan Foglar k nám přicházel. Měl tam svého kamaráda Jiřího Navrátila, také skauta, později myslím, že to byl předseda Junáka.
Ano, nedávno zesnulý.
A ten tam Foglara přiváděl a prostřednictvím Jiřího Navrátila jsem od něj dostával povídky a pak už tedy jsem je přebíral přímo od pana Foglara a některé z nich se podařilo publikovat. A to, byla to výborná setkání a je to taková zajímavost, pan Foglar taky kreslil a vždycky, když přišel do redakce, tak mi přinesl malinkou kresbu velikosti poštovní známky, na které byla vlastně pětice rychlých šípů odcházející k zapadajícímu slunci, jako filigránsky provedená. Byl to velice pěkné. Takže na něj rád vzpomínám. už to byl starší pán, nové věci nepsal, ale přesto z toho jeho bohatého archivu se dala nějaká povídka vybrat.
Bylo to v té době nějakým způsobem obtížné, nebo v rámci v uvozovkách Národní fronty, Lidová demokracie, Svobodné slovo, měli tu volnější pozici?
Trošku volnější pozici měla, ale přece jenom se museli hledat určité cesty. Například byla doba, kdy ten Fogler nemohl být pod tou povídkou podepsán. Takže to někdo zaštítil. Myslím si, že to někdo zpočátku dělal, Jiří Navrátil. Mm-hmm. Ale jinak se tam hovořilo zcela svobodně a myslím, že se podařilo psát zajímavé věci a vybírat dobré povídky a že to nebylo špatné, zejména ten časopis Naše rodina, kde já jsem působil, tak měl velký ohlas a tehdy veliký náklad, asi 160 tisíc, velmi se to četlo.
Tak do toho roku 89 to bylo jedno z míst, u nich člověk věděl, že když to otevře, tak se nesetká s tím, co je jinde na stránkách stranického tisku.
To je pravda. Měli jsme i ohlas, který nás velice potěšil, ale také vyděsil, protože pan Vaculík psával své fejetony Jaro je tady a jednou se tam zmínil, že existuje časopis, který jakoby trošku unikal tiskovému dohledu a že to je Naše rodina. Tak jsme si mysleli, že to na nás trošku dopadne, ale ne. Stalo se nic.
Zpátky k vašim průvodcům. Než byl vydán ten první, jaká byla vůbec důvěra v tenhle v té době naprosto nový druh literatury, který u nás na trhu vlastně nebyl?
Tady nebylo vůbec nic. Já jsem se pokoušel vycházet, je to otázka úrovně pramenů, když sestavujete takovou věc. Já jsem vycházel hlavně z německé literatury a z životopisů, které tady byly dostupné. A ani ty se nemůžou podceňovat, protože když jsem se pak dostal k německým průvodcům, tak data a údaje v 95% se shodovaly s německými prameny, které já považuji za solidní. Takže si myslím, že je to především, jak ty průvodce mají také pobavit, že není to jenom vysloveně encyklopedická záležitost. V Německu ano. U nás ne a já to tak chápu, že je to i taková jako zábavná vlastně literatura.
A vy jste to psal tak říkajíc do šuplíku, anebo už jste měl nakladatele a psal jste na zakázku, anebo jste si prostě plnil svůj sen?
To bylo počátkem 90. let, kdy jsem byl s divadelním ústavem v Paříži a na svých procházkách už jsem hledal místa, kde slavné osobnosti, zejména ze světa umění, žili. Sepisoval jsem si to, ale tu odvahu jsem dostal až tehdy, když jsem viděl, jak se to dělá u té Uršuly von Kardorf, jak jsem zmínil.
Promiňte, že vám teď skočím do odpovědi. Proč vlastně, a mluvte prosím za sebe, obecně to asi nelze vyjádřit, byť to dělá velké množství lidí, proč vlastně lidé jdou po těch místech? Proč se někdo, najmě tedy Václav Fiala, chce zastavit u hrobu někoho, kdo psal knížky, které měl rád, nebo nějakým způsobem chce stanout, teď to řeknu nepěkně v uvozovkách, pod okénkem někoho, kde bydlel spisovatel, kterého máte rád. Proč vlastně tahle ta literární turistika třeba u vás v životě?
To je záležitost velmi stará. Místa, kde žil Dante, Lord Byron nebo Keats, se navštěvovali po staletí. A je to taková touha autora, kterého člověk má rád, najít místa, kde žil, kde se odehrávaly určité události jeho života, ale také někdy, kde se odehrávaly třeba děje jeho románu, nebo kde nakreslil obraz a vy vlastně stojíte na místě, odkud on, ten malíř, maloval taky. To mě to fascinuje a myslím si, že nejsem sám a podle toho ohlasu průvodců se mi zdá, že takových zájemců je více.
A co to nechává na vás? Je to nějakým způsobem přenosné? Chcete do sebe získat energii toho místa? Nebo já si často kladu otázku, byť sám několikrát samozřejmě dělám to též. Proč vlastně to tam člověka nutí? K čemu je nám to dobré? Byť v tom městě jsou určitě místa, kde nám bude lépe, kde se něco dozvíme, zajímavá výstava a my jdeme na místo, kde ten člověk má pamětní desku, nebo kde se odehrávalo dílo jeho románu?
Víte, když znáte dílo, které třeba se tady odehrává v tom konkrétním místě, tak možná dojde i ke hlubšímu pochopení, protože ten popis můžete srovnat s tím, co tam skutečně je, nebo obraz. Je známo, že třeba Kokoška maloval Temži ze 7. patra hotelu Savoy. Tak pravda je, že jsem v 7. patře hotelu Savoy nebyl. Ale doufám, že se na ta místa podívám a že budu mít možnost to srovnat. Je to...
Nebo že by se ve vás probudil ten talent kokošku?
To bych byl velmi rád, ale asi k tomu nedojde. Nevím, jestli je to touha po hlubším pochopení díla nebo po autenticitě, ale u mě je to i okouzlení, protože vlastně srovnávám umělce a jejich a místa, kde tvořili. To už samo o sobě na mě hluboce působí.
Jestli nemá pravdu Milan Kundera, když mluví o tom ne projektovat se do těch románů, zůstat schovaný, aby člověk vlastně nemohl srovnávat jeho životní příběh s příběhem jeho postav. Ale vracím se zpátky k tomu, o čem jste mluvil. To znamená, byla tam ta inspirace, přišla nějaká nabídka od nakladatelů, nebo jste si to psal, tak říkajíc, sám pro sebe?
Psal jsem si to sám pro sebe. A marně jsem obíhal nakladatelství a v podstatě to nikdo nechtěl. Až jsem našel zájemce v Lidovém nakladatelství Lidových novin, kde paní doktorka Plešková o to projevila zájem a asi za po půl roce tu knížku vydali. Děkuji svému redaktorovi, kterým byl tehdy Martin Machovec, se kterým jsme si velmi porozuměli a který to byla to Paříž, který má Paříž také rád a ještě ji na mnoha místech doplnil a to dílo dotvořil.
Když se člověk dívá nebo prochází, čte si vaši Paříž, tak by řekl vedle mnoha jiných příběhů, že jste hodně kavárenský typ? A nebo jste kavárny nemohl vynechat?
Já si myslím, že mám rád kavárenské, ale mám rád samozřejmě i typické hospody, to nepomíním. Ale kavárny mám rád pro takový určitý klid a možnost soustředění, ale to jsou zase různé typy kaváren. Jsou kavárny rušné, kavárny, kde je takové jako klidná atmosféra, kde si můžete jako dělat poznámky, snít. Někde je výborná káva, že to se nesmí pominout.
A to se může v průběhu vydání změnit.
To se může samozřejmě změnit. A takže jako ne, že bych byl kavárenský typ, ale do kaváren chodím rád, a chodím tam rád s přáteli a rád si tam povídám.
Věděl jste od začátku, že vaše průvodce budou mít to místopisné rozdělení, anebo to měla být skutečně literatura a příběhy napříč městem bez rozdělení třeba na jednotlivé okrsky a čtvrti?
To přišlo až postupně, když jsem se rozhodoval, jak budu tu Paříž členit. Ten můj vzor, ta Ursula von Karsdorf, to dělala formou literárních procházek, že procházela celou Paříž. A já jsem to rozdělil, tu Paříž vlastně na jednotlivé okrsky a tam jsem dosazoval bydliště těch osobností. S tím souvisí určitý problém, protože jsem na mnoha místech musel opakovat některé údaje, které už jsem třeba řekl jinde. Jako v jiné
části. To je to, co vám s dovolením kritici připomínali nebo vytýkali, je to tak?
Teď už se tomu snažím vyvarovat a v těch posledních průvodcích už to není.
A to druhé vydání Paříže, o co nabobtnalo? Ono vypadá, že je vlastně menší nebo užší.
Asi o 100 stran, o 100 normostran a celou řadu osobností. Samozřejmě jsem se pokusil odstranit některé nepřesnosti, které jsem zjistil nebo mě na ně upozornili, je mnohem rozsáhlejší a myslím si, že i zralejší.
Thank you.
mozartovští, vídeňští filharmonikové na vlnách Českého rozhlasu Vltava v Telefonotéce v úterý 28. března. Naším hostem je stále doktor Václav Fiala, takto autor uměleckých průvodců evropskými městy a samozřejmě v souvislosti s výročím vídeňských filharmoniků máme i dnes v Telefonotéce soutěžní otázku pro vás. Já jenom připomenu telefon 221 55 32 23 a řekl bych vzhledem k tomu, jak rychle posluchači Telefonotéky odpovídají, že to ani dnes nebude jinak. Sídlem vídeňských filharmoniků je od roku 1870 budova hudebního spolku. Jak se jmenuje sál, z něhož se každoročně přenáší ten slavný novoroční koncert vídeňských filharmoniků do celého světa? Ptáme se vás na název sálu, z něhož se každoročně přenáší novoroční koncert vídeňských filharmoniků do celého světa. Tak já myslím, že kdo je u mobilního telefonu nebo e-mailu, tak už hledá, možná víte, uvidíme, jaká bude první odpověď. My jsme ale teď ještě na chvilinku zůstaňme v Paříži. Co třeba z toho vašeho průvodce, pane Fialo, si myslíte, že jste si tam jako autor přinesl vysloveně jako něco nového? Že to není jenom to, co se najde v různé podobě, ve zkratce v jiných bedekrech, ale něco, na co jste sám jako autorsky pyšný, že vlastně je to věc, kterou jste do podobného průvodce přinesl?
Myslím si, že je to příběh. To jsem se pokoušel z těch různých životopisných publikací a dalších zdrojů do těch pařížských, do toho pařížského průvodce přenést. Tím se to právě liší od těch průvodců cizojazyčných, které zůstávají, myslím, v oblasti těch encyklopedických údajů, strojích. To je, myslím si, novou.
A máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Fanta z Pardubic. Zlatý sál, golden sál.
No, máte pravdu. Teď se jenom zeptám, možná netaktně, věděl jste, nebo jste okamžitě začal hledat?
Nevěděl, já jsem tam taky byl jako se podívat, ale ta prohlídka teda nestala za moc, jo?
Jak to?
No, je to po českým způsobu. Jo. Rychlovka a vidíte pád, ani nás nepustili do Brámsova sálu a přitom to bylo zvláštní jako v sobotu, jo?
Takže by na to měl být čas z vašeho pohledu.
No, no. Navíc teda ano. Si myslím, že jako nechci teda být im jako proti to, ale že Dvořáková síň a Smetanová síň v Praze jsou daleko hezčí, kromě teda toho stropu. No. Jinak kdybyste tam viděl ty židle a to, jako dost mě to zklamalo.
Tak já zase...
Je vidět, že musí ty květiny vozit až toho Monte Carla.
Ne. To jsem chtěl právě připomenout na tu květinovou výzdobu, která je neodmyslitelná právě pro ten novoroční přenos vídeňských filharmoniků. Máte nějakou otázku pro našeho dnešního hosta?
Asi ne, ale... Ne.
Dobře.
Děkuju.
Tak samozřejmě k vám putuje hudební dárek z nakladatelství nebo vydavatelství Radioservis. Děkuju a já připomínám i pro vás ostatní posluchače Telefonotéky, že reflektor@rozhlas.cz to je e-mailová adresa, kam můžete posílat vaše případné otázky pro Václava Fialu, respektive telefonní číslo 22 155 32 23, kde se ho můžete i zeptat, pakliže k nám zavoláte. Ale zůstaňme ještě v Paříži. To druhé vydání, které vyšlo nedávno, zaznamenalo tedy to, že vy jste mezi tím cestoval do Paříže, anebo to je jenom věc, která nějakým způsobem reflektuje třeba ohlasy čtenářů nebo novinky, tak jak jste je našel v literatuře?
Mezitím jsem byl v Paříži asi třikrát nebo čtyřikrát, ale vyšla také celá řada publikací, které jsem měl k dispozici a mohl jsem je využít a případně některé údaje zpřesnit a další osobnosti doplnit. Takže proto to vydání, které je rozšířeno zhruba asi o 100 stran, o normostran, si myslím, že je bohatší.
Mě překvapilo, jak jste řekl, že Amélie z Montmartre nějakým způsobem reflektuje současnou Paříž. Skutečně si to myslíte? Není to taky jenom romantická pohádka?
Je to romantická pohádka, ale když procházíte ta místa, tak jako to kouzlo z toho filmu tam najdete. To je jako třeba v té kavárně nebo na trhu. To myslím
už
si, že to
trošku marketing,
není...
ne? Ta kavárna sama o sobě právě připomíná
tak ta je teď
fotografii,
už pod
ano.
turistickým příva náporem, ale jako to kouzlo tam je. i to nádraží vlastně, kde to začíná, tak jako to všechno tam najdete. Jo, to, myslím si, že ta Amélie z Montmartru je půvabný film.
Na kolik v těch 90. letech jste musel dbát, nebo jste nemohl vynechat třeba obraz politické Paříže, Pavel Tigrit, jeho jméno a místo působení? Bylo i tohle věc, tahle věc, která vás zajímala?
Taky. Jistě, je tam Pont de Lodi, byl jsem se tam podívat. Já jsem byl poprvé v Paříži v roce 1978 a samozřejmě jsem se tam šel podívat. Že? I když jsem byl varován a jeden můj kolega, který Tigrida navštívil dokonce, tak samozřejmě potíže měl. Mhm. Ale mě to nedalo.
Dostal knížky sebou do kufru, tak jak Pavel Tigrid využíval mladé studenty.
Dostal obsílku po návratu. Ale já jsem se tam přesto musel jít alespoň podívat, protože on mi řekl, kde to je, a tak alespoň z dálky jsem to pozoroval.
Co byl ten prvotní dojem toho první, té první návštěvy notabene v 78. roce z Paříže, co si člověk odnesl? A změnilo se to po letech, když se tam vracíte, máte jiná místa?
Úplně ty první dojmy byly skvělé. Já jsem tam navštívil spousty svých přátel, kteří tam žili, a jeden z nich, dokonce sochař Jan Zelenka, v té době byl takovým mým průvodcem Paříži a ukazoval mi místa, kde třeba pracují současní pařížští výtvarníci, na čem on pracoval. On byl, skamarádil se se skupinou francouzských loutkářů, kteří studovali v Praze. Já jsem s nimi několikrát byl právě v kavárně na několika večírcích. Bylo to velmi příjemné, protože jsem se tam setkal s přáteli, které jsem neviděl 20 let do té doby. Jestli se Paříž změnila, přirozeně se změnila, ale já mám Paříž rád, to je město mého srdce a tak vlastně se tam vždycky rád vracím. Hmm.
A ta místa, která si vybíráte dnes, je to třeba i s ohledem na to, co už o Paříži víte, že vlastně, já nevím, hodně lidí říká, centrum Paříže už ne, to je přelidněné, to jsou turisté a teď si objevují ty kraje třeba kolem Mitterrandovy knihovny a tak?
To určitě, že se to hodně mění a já některá místa, třeba teď je takovým módním centrem je Oberkampf. Jo. To já jsem tam ani nebyl nikdy, protože jsem to považoval za nezajímavé místo. Ale zase některé, jako bylo třeba Belleville a čtvrt, která je nad ním, kde se natáčel Lamorisův film Červený balonek, jo, který jsem měl velmi rád, tak dneska je čtvrt docela nebezpečná. Nedoporučuje se tam volně se tam jako pohybovat. Takže dost se to mění. Mm-hmm.
Vy jste, kromě toho, že jste autorem uměleckých průvodců po některých městech Evropy, tak bych řekl, že jste velký filmový fanda, ne? Protože
rozhodně.
Ve Vídni Třetí muž,
rozhodně.
Teď Červený balonek, oba tedy Oscarové filmy, ale ano, na druhou stranu ano. Taky svým způsobem filmy, které změnily něco v rámci filmu a filmové historie.
Rozhodně. Já miluju film od mládí. Teď je tedy velká příležitost. Dříve to bylo omezené, protože jsem celá řada významných filmů vlastně nikdy nepřišla. Ale přesto i v té omezené nabídce byla filmová díla nezapomenutelná. Byla to od období neorealismu, který od těch 40. let vlastně vládl italskému filmu, až do roku 60. A potom, protože ta Itálie byla považována za zemi levicově zaměřenou a umělci měli také levicové zaměření, tak jsem ty filmy pouštěli. Byly vynikající. Samozřejmě to platí i o francouzských filmech. A pravda je, že dnes už takové filmy dobré nechci být příliš skeptický, ale zdá se mi, že vlastně všechny krásné filmy, které jsem viděl, už byly natočeny. Ale určitě se ještě objeví významná díla i dnes.
Debussyho Nocturno je samozřejmě jak jinak než v podání vídeňských filharmoniků. Dnes na Vltavě je svorníkem naší cesty z Paříže do Vídně, ale v tuto chvíli už máme na telefonu další posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, velice vás pozdravuji na dálku u telefonu Veselá. Chtěla jsem se zeptat, jestli neruší můj přijímač, který jsem stlumila.
Ne, udělala jste to výborně.
Ano, pokud ne, tak chci říct, že na tento pořad čekám týden, abych mohla pozdravit pana doktora Fialu, kterého upřímně obdivuji. A děkuji mu za to, co nám napsal pro nás, kterým už tak neslouží nohy a zdraví. My jsme se s manželem chtěli vypravit do krásného Říma, který tedy krásně se vypodobnil. Ovšem jsme to bohužel nestihli, manžel zemřel, takže já teď cestuji díky panu doktoru Fialovi každý večer, protože mám všechny jeho 4 knihy. Na všechny 4 knihy jsem se velmi těšila a neodolala jsem a byla jsem netrpělivá. Čekala jsem, jakmile vyšli, hned jsem si je šla koupit. Takže tímto zdravím pana doktora Fialu, obdivuji jeho nasazení literární, historické, vědecké a děkuji skutečně, děkuji vřele za všechny 4 knihy, které mě způsobily velikou radost.
A máte případně nějakou otázku? Chybí vám tam něco nebo chcete nějaké pokračování? Co by vás zajímalo?
Právě pustila rádio trošičku později, dnes asi už jste mluvili chvílečku. Mně tam v podstatě nechybí nic a jestliže ty publikace jsou rozkošatělé, jak jsem pochopila, a pan doktor se snažil v těch posledních je trošičku upravit. Já si říkám, že mě ta rozkošatělost vůbec nevadí, naopak, protože ta bohatost je opravdu úžasná a já to beru jako skutečně něco, co se mně nikdy předtím nedostalo do ruky. Já bych mu to vůbec nevyčítala a já bych mu to spíš dávala jako klad, že se takto rozepsal a zabočil do takových historických zajímavostí, které spousta lidí určitě neví. Já jsem byla velmi potěšena, že jsem se setkávala se spisovateli, malíři, o kterých jsem toho hodně věděla, ale oni byli zasazeni v tom textu, v té knize, právě do těch míst, kde člověk ne vždycky ví, že jsou spojeni s tou osobností. Takže já naopak vítám to, že šel do takové šíře a mě to například té Paříži fascinovalo, proto jsem měla tuto knihu jako první a hned okamžitě jsem čekala na další, na Benátky, na Řím a i na tu Vídeň. A řekla bych, že ta Vídeň mně připadá, že už není tak rozepsaná bohatě, i když jí samozřejmě nic nechybí. Ale já jsem ta, která děkuje panu doktorovi za to, že psal takovým způsobem, že se dotkl košatým stylem všech těch životopisů, všech těch míst, mě to nevadí, já jsem to uvítala.
My vám děkujeme, pan doktor Fiala se usmívá, co jiného taky může být reakcí na to, to je setkání se čtenářkou, ne tváří v tvář, ale hlas v hlas. Takže děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou.
Tak tady máte důkaz toho, že jsou ti lidé, o kterých jste mluvil, že se třeba nepodívají na ta místa, ale cestují s vámi, tak říkajíc, prstem ne po mapě, ale prstem v knize.
Mě tento ohlas udělal velikou radost. Vidím, že nedělám zbytečnou práci. A pokud ta Vídeň se jí zdála trošku chudší, tak jí chci říct, že zanedlouho vyjde rozšířené vydání.
Český rozhlas Vltava už vlastně nabídl ukázky z té druhé verze ve svém dopoledním čtení. Mimochodem, když má člověk ty knížky v ruce, pane doktore, snažil jste se, aby třeba i graficky ta Paříž a Vídeň byly odlišeny, nebo to má svým způsobem i v tom novém vydání být tak říkajíc do knihovny vedle sebe, ale...
Vyvíjelo se to postupně. Paříž vyšla v nakladatelství Lidových novin a Vídeň vyšla v nakladatelství, kde já pracuji, to je nakladatelství Wolters Kluwer. Vzhodou okolností to obálku a grafickou úpravu dělala paní Blažejová, stejně jako u těch dalších publikací, které vychází v nakladatelství Lidových novin. Takže tu, ta úprava bude mít společné rysy.
A ta Vídeň sama o sobě, říkali jsme, že to byla vlastně druhá až po Paříži, s tím, že ta Paříž byla pro vás atraktivnější, protože ta Vídeň samozřejmě, tam jste asi těch, jak by ne, těch odkazů na české příběhy našel mnohem víc.
Já mám, Paříž je město mého srdce. A Vídeň, to byla vlastně taková vzpomínka na dobu, kdy já jsem mohl čerpat z rakouské televize informace a filmy a příběhy, a bylo to takové splacení toho dluhu z mládí a taková podsta vlastně té služby, kterou poskytovala lidem vlastně za železnou oponou tehdy. Takže to byl první motiv. A ten druhý byl, že jsem vlastně miloval celou řadu spisovatelů, kteří ve Vídni žili, mimo jiné to byli Franz Werfel, Stefan Zweig, Egon Erwin Kisch a další. A jakmile byla možnost cestovat, tak jsem se vydal po jejich stopách ve Vídni. Takže to byl vlastně druhý motiv, abych sepsal ten vídeňský průvodce. Přirozeně ve Vídni je velká česká menšina, což už je vlastně jenom ten pozůstatek toho obrovského množství českých lidí, kteří tam žili v druhé polovině 19. století. V té době tam vlastně každý rok cestovalo nejméně 10 000 lidí, jak za prací, tak za vzděláním. Přijížděla tam spousta spisovatelů, umělců. A ta možnost pátrat po jejich stopách ve Vídni je samozřejmě bohatší než v Paříži.
Kdybyste uvedl nějaké osobnosti, které vás vyslovně s tou Vídní zaujaly, a jsou to třeba jména, která máme spojena s jiným prostředím?
Tak už jsem uvedl některé spisovatele. Samozřejmě člověk musí ve Vídni navštívit místa, kde žil Freud, Adolf Loos, Gustav Mahler a z českých osobností třeba Josef Svatopluk Machar a nebo Milena Jesenská. Pro literární historiky je velmi důležitým místem kostel Nejsvětější Trojice v Alzergrundu, kde byl v roce 1820 vystaven rodný list Boženy Němcové, který do dneška vyvolává množství pochybností a otázek. Takže to jsou místa, kam samozřejmě český zájemce o tyto věci putuje.
Teď jenom pohled do režie, nevím, jestli máme dalšího posluchače, ne. Tak to byla jenom zvednutá ruka, která tentokrát nebyla tím signálem. I Vídeň vychází v novém vydání, to znamená, že některé ty cesty, o nich jste mluvil, mají své pokračování?
Jsou obohaceny o celou řadu dalších příběhů a osobností. Mimo jiné i český.
Mimochodem, ptal jsem se na to už ohledně Paříže. Má ta Vídeň pro vás takový ten bližší přídech i díky tomu, že vám může, jak napsal jeden z kritiků, když četl vašeho průvodce, připadat jako uklizené Vinohrady?
Tak trošku ano. Tady centrum Vídně, tak. Samozřejmě. Vídeň je různorodá, například vinařské obce Grinzig a Heiligenstadt mají úplně jiný ráz a v Praze se s ničím takovým nesejdete, ale to přirovnání samozřejmě se
pak
najde.
Pak je tam třeba ta dělnická, takzvaná Rudá Vídeň.
Rudá Vídeň, ano, ta architektonicky velmi zajímavá, ale to přirovnání tady je. Pravda je, že jako i barevně ta Praha se trošku liší, protože tady jsou ty budovy spíše šedé, kdežto tam je na těch oficiálních budovách je spíše taková ta šembrunská žluť. Takže to trošičku se liší. Vídeň je postavena jako hlavní město Velké říše. Praha si naštěstí zachovala svoje historické části, které Vídeň nemá. Vídeň utrpěla mnohem válkou. Jsou rozdíly, ale i pro našince jsou tam místa, kde velmi rád jako prodlévá.
Já jsem se až díky vašemu průvodci dozvěděl, a nevím, jestli to stále platí, že ta londýnská kuriozita toho uvádění neustále jedné hry Agáty Christie Past na myši má vlastně svou obdobu ve Vídni s promítáním filmu Třetí muž.
Ano, to je film, který Vídeňané pojali do své identity. Je to, i když vlastně tam Rakušané jenom hrají a není to film, který by, jehož námět by vznikl jako z rakouského popudu. Tento film se dodnes hraje od své premiéry v roce 1949, se dodnes hraje v kině Burg na Burgringu. Každý pátek ve 22.45 v originální verzi ho tam můžete vidět. Je to velice zajímavý film, který se u nás, myslím, velmi krátce promítal na Febiofestu a téměř zapadl. Jenom abych to přiblížil stručně, jedná se o thriller, kde pátrá spisovatel, který přijíždí do Vídně po svém příteli a tajemném třetím muži a má tady takovéto tragické vyústění.
Scénář tuším Graham Greene.
Ano, Graham Greene, a to je zajímavé, že vlastně do toho scénáře významně zasáhla Praha v roce 1948. Graham Greene byl ve Vídni a neustále to téma nemohl zpracovat jako thriller. Pořád se mu to zdálo takové jako fádní a odskočil si na týden do Prahy, kde se ubytoval na Václavském náměstí v hotelu a tady zrovna vypukl únorový převrat. Jo. Tak se vrátil zpátky a thriller už vlastně v tom měl.
No a to pokračování vlastně, nebo představení toho filmu, to je americká produkce, to není vlastně rakouský film.
Ne, to je americká produkce, hrají tam slavní herci v té době, Orson Welles hraje zápornou roli, Joseph Cotten, tehdy velmi slavný americký herec, je ten spisovatel, který ho hledá, hraje tam Alida Valiová, českou herečku, po které tam pátrá tehdy okupační sovětská policie a celá řada jiných jako slavných rakouských herců, ale hlavně zajímavá je ta kulisa válkou zničené Vídně. V těch troskách prostě se to odehrává celé tady to drama. Nejcennější na tom je kameramana Kraskera, což z toho vytváří opravdu uměleckou filmovou báseň.
Ještě než se opět vrátíme k vídeňským filharmonikům, tentokrát se závěrem Schubertovské symfonie číslo 2, tak je tu vzkaz od Karly Vladíkové pro vás. Zřejmě asi se znáte, protože píše velmi osobně s poděkováním za vaše knížky a za to, že můžete o nich vyprávět dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vltava.
Karlu Vladíkovou velice zdravím a děkuji. Thank you.
celý dnešní den na Vltavě je ve znamení vídeňských filharmoniků a tak i hudba, kterou posloucháte v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. Měl bych připomenout, že vaše e-maily dnes nemají otázky, ale v podstatě jsou poděkováním za knížky doktora Václava Fialy, který je naším dnešním hostem. Například Marie Bartová píše o tom, že je poněkud frankofoně postižená a s průvodcem pana doktora Fialy jsme Paříž s manželem opravdu procourali, píše. Ale my se vraťme teď ještě jednou, pane doktore, do Vídně. Skončili jsme u filmu, respektive filmového průmyslu, který je taky velmi osudově spojen s Českou republikou.
Je takovou málo známou skutečností, že ve Vídni žila významná osobnost, vlastně je to největší filmový producent vídeňský, je český šlechtic hrabě Alexandr Kolovrat, který původně s podnikáním filmovým začal už v Čechách, ale poté, co vyhořeli jeho filmové laboratoře ve Velkých Dvorcích, přemístil tuto činnost do Vídně. Česká veřejnost ho zná jako postavu dědečka automobila ze slavné Branaldovy knížky a jeho filmu, ale ta jeho filmová činnost byla skutečně významná. On točil nejprve dokumentární filmy, během první světové války získal licenci pro natáčení válečných týdeníků, dokonce natáčel i pohřeb císaře Františka Josefa v roce 1916 ve Vídni a po válce se věnoval hranému filmu. Využil svých zkušeností, které nabyl při cestách do Hollywoodu a do francouzských filmových ateliérů, začal točit historické velkofilmy s tisíci statistů v velikých dekoracích. Filmy měly velký úspěch, mohl bych tady uvést třeba například filmy Sodoma a Gomora, Královna otroků nebo Salambo a promítali se s velkým ohlasem i ve Spojených státech. On, Kolovrat, umožňoval práci ve svých ateliérech nadaným tvůrcům z různých zemí monarchie. Jako jednoho z nejvýznamnějších bych uvedl Michaela Kurtkertéše, což byl pozdější Michael Curtis, autor slavného hitu Casablanca. Dalším slavným filmovým tvůrcem byl Alexander Korda, který později založil filmový průmysl v Británii. Ale nebyli to jenom tito tvůrci. Kolovrat umožňoval zřejmě ke známosti českého uměleckého prostředí práci i českým umělcům. Ve filmu Mladý Medardus podle Schnitzlerova námětu hrál herec a režisér Karel Lamač a ve filmu Prátrmici Veselohře, která měla velký úspěch ve své době, hrála herečka Andula Sedláčková, která s ním častěji spolupracovala. Kolovrat umožnil první velké filmové působení, velkou filmovou roli herečce Marlene Dietrichové, a to ve filmu Café Electric, který měl později velký úspěch. Kolovrat už se bohužel nedožil premiéry tohoto filmu a zemřel ve věku 47 let.
Nechcete psát filmové dějiny, že byste nějakým způsobem udělal filmový Bedekr? No, když zmiňujete ty procházky po Vídni, Paříži, respektive doufám, že nám čas dovolí dostat se i do Benátek, respektive Říma, tak si stále víc vzpomínám na televizní nebo rozhlasová vyprávění konzistorika V.V. Štecha, respektive na ty malé knížečky z produkce nakladatelství Lidových novin Františka Dvořáka, jeho Královskou cestu, respektive Karlův most, taky měli svůj televizní předobraz. To byly vaše vzory? Ten Štech asi svým způsobem určitě, protože vy jste musel poznat pana doktora Kovaříka, když ne na fakultě, tak třeba v rozhlase ve své době.
To byly moje nedostižné vzory, abych to tak shrnul.
A když bychom jeli po trase, teď se mi chce říct, že bychom nastoupili do slavného Orient Expressu, a který by nás nejenom z Paříže převezl do Vídně, ale z Vídně hlavně do Benátek. Jsou nějaké spojnice pro toho, kdo bude číst Vídeň a otevře si vaše Benátky?
Rozhodně, je to celá řada osobností. Benátky, nejzářivější érou Benátek bylo rokoko. A v té době navštěvovali osobnosti z celého světa, navštěvovali slavné slavnosti, které se pořádaly v Benátkách a hlavně libertinské karnevaly. V té době tam kvetlo umění a byli tam vlastně přední umělci z celého evropského prostoru. Proto mě Benátky lákaly a chtěl jsem je zpracovat. Ale nacházel jsem i spojovací články mezi Vídní a Benátkami, které byly velmi zajímavé. A jeden z nich byl hrabě Carlo Durazzo, který byl nejprve vyslancem ve Vídni, ale pro svoje velké hudební znalosti byl také psal libreta, zpíval v opeře, stal se později ředitelem dvorní opery ve Vídni. V rokoku byly velmi rozšířené hazardní hry a jedním z idolů rokokové éry byl rytíř štěstěny, který vsází všechno na jednu kartu, prohraje nebo vyhraje. Takovým vzorem by mohl být Casanova, který shodou okolností v té době také ve Vídni byl. A jeden právě Carlo Durazzo se chtěl vyhovět této módě a zřídil ve dvorní opeře ve Vídni zřídil kasino. To neviděla ráda Marie Terezie, která hazardní hry nemilovala. A když se dozvěděla, že Durazzo snad neodvádí veškeré zisky z tohoto kasína, tak byl s jeho divadelní kariérou konec. Naštěstí zakročil jeho přítel Kounic, který umožnil, aby odešel jako vyslanec do Benátek. A tam došlo k tomu, že Durazzo, jedna, který zprostředkovával návštěvy mnoha svým přátelům, mimo jiné i Mozartovým, aby navštívili Benátky, ale začal se pohybovat na trhu uměleckých předmětů a schromáždil obrovskou sbírku 30 tisíc uměleckých předmětů a především kreseb, které nabídl zeti Marie Terezie Albertovi Sasko-Těšínskému. A to je základ dnešní galerie Albertini, vlastně největší sbírky grafik na světě.
Kam asi, jak vás znám, neznám, jezdíte nejčastěji? Nebo
teď v poslední době právě je to Albertina, kam často jezdím na umělecké výstavy.
Jak vůbec celou dobu v telefonotéce jsme vlastně nenahlédli do vašeho autorského zákulisí? Jak to vlastně vznikalo? Jste příznivcem té kartičkové metody, že si vlastně jakoby do kartiček zapisujete výpisky v dobách teda ještě před internetem a e-mailem a různými multimediálními elektronickými úložišti, nebo jak to máte?
Samozřejmě, takhle to vznikalo. Ještě v předpočítačové éře jsem si to zapisoval na kartičky podle jednotlivých osobností. Dneska už je to jednoduché, protože si tyhle věci můžu uložit v počítači a doplňovat to postupně. Takže už mám rozsáhlý archív. Ale tady je ještě jiná věc. Člověk, který v určité oblasti delší dobu pracuje, tak nakonec ví, kam sáhnout. A já už dnes, zejména v té německé jazykové oblasti, znám spousty zdrojů, na které se mohu obrátit, anebo si tam mohu ty svoje vědomosti ověřovat.
Otázka do autorského svědomí. Snažíte se v každé té knize nějakým způsobem respektovat ten styl, jak jsme slyšeli i z dnešních pochvalných e-mailů, který mají vaši čtenáři rádi? A nebo je to vždycky otázka i prestiže toho udělat to trošku jinak? Je to o tom, že už jste si našel ten styl, který, když to řeknu, dobře prodává? Je to prostě styl Fiala? A nebo je to pokaždé třeba hledání toho, aby jste to byl vy a zároveň, aby to bylo odpovídající době a místu, které jste si vybral?
Víte, když člověk dlouho pracuje na určitém typu publikací, tak samozřejmě se z něj stává do jisté míry rutinér. Ale zajímavé je, že každé z těch měst, které jsem zpracoval...
Vám tu rutinu rozbije.
Tu rutinu rozbije a mělo zajímavé období, zajímavé osobnosti a i zajímavé příběhy, které jinde ani nebyly možné. Některé vídeňské příběhy se svým typickým humorem se v Paříži vlastně stát ani nemohly.
A ovlivňuje to autorský styl?
Rozhodně to ovlivňuje autorský styl. A prostě se to odvíjí od materie, kterou najdete. Ale mně to připadá, že skutečně některé příběhy, které se odehrály v Římě, se nemohly stát ve Vídni a naopak.
Vy nejste životopisec, nicméně svým způsobem ano, protože píšete o historii těch měst. Pavel Kosatík říká, když začnu psát novou knížku věnovanou tomu, kterému zvolenému objektu, člověku, jeho osudu, já vlastně nevím, kam mě ta kniha přivede, kam mě to psaní dovede. To není tak, že bych měl jasně řečeno, kde začnu u Tigrida a kde skončím, kde začnu se Zátopkem a kam chci dojít. Je to to, že mě vlastně ten materiál vede a tu knihu mi pomáhá vytvořit. A já jsem ten, kdo vlastně jakoby je zprostředkovatelem. Jak to máte vy?
Tak to opravdu je. Já také nevím, co najdu, zejména když začínám novou knížku. Samozřejmě při druhých vydáních už to zhruba všechno vím, ale když začínám novou knihu a sestavuji si vlastně takovou tu síť osobností, mezi kterými se to bude pohybovat, tak to vlastně nevím taky. A vždycky si musím zvolit několik osobností, které prochází celou knihou a jejich stop je v té publikaci mnohem víc. Některé jsou tam jen zmíněny, ale někdy třeba Beethoven, ten se asi 40krát stěhoval ve Vídni, takže vlastně takové osobnosti tvoří osu té publikace.
Vidíte, dneska jsme si ho ani nepřipomněli. Mluvil jste o tom, že každé to město má jedno z nejvýraznějších období, které nějakým způsobem formovalo jeho podobu, jeho osud, jeho život. Chystáte Londýn, to bude viktoriánská Anglie?
No, jednak viktoriánská Anglie, obrovský rozmach ekonomický, politický, ale bude to Sweet Sixteen z Londýn 60. let, na který se zejména zaměřím a jako filmový
fan. Byl jste ho účasten? Byl jste tam v té
Bohužel
době?
Ne. V té době jsem moc cestovat nemohl, ale moji přátelé tam byli, se kterými to konzultují, ale těším se na to, že tam zapracují příběh Antonioniho zvětšeniny. Jako filmový fanda to tam.
Teď si uvědomuji, že vlastně v každé knize máte nějakým způsobem právě nějakou svou filmovou lásku.
Ano.
Jak dlouho vlastně na Londýnu pracujete, nebo kolik času je za kterou knihou? S tím, jak to člověk píše a je už zkušenější, tak se to mění?
Je to podle rozsahu literatury. Rozhodně nejdelší dobu jsem pracoval na Průvodci Římem. To trvalo asi 4 roky.
Podívejme.
Ale jinak je to tak od 2 do 4 let.
A Londýn má už za sebou kolik?
No, Londýn 1,5 roku.
To znamená, že ještě tak rok. 2 roky budete...
No, tak rok. Myslím si, práce mi jde docela dobře, tak asi za rok bych to tak mohl mít už jako tu materii pohromadě a budu doladit.
Ono se to vlastně taky s postupem času rozšiřuje. Tím, že vlastně máte přístupnost archivu, dostáváte se k dalším a dalším materiálům, tak toho nabývá. Zatímco ten rok 90, dneska už se na to musíte nostalgicky dívat, no kolik jsem toho měl, ale kolik toho dneska získáte o Londýně.
Toho vychází spousta nových životopisů. Takže to je velký zdroj pro mě, velký zdroj poznání a materiálu.
Jenom závěrečná otázka. Já už jsem připomněl, že jsme z toho druhého vydání vídeňského průvodce uměleckého doktora Václava Fialy na Vltavě četli, ale kdy spatří světlo světa jako knížka?
To si netroufám říct, to je otázka pro nakladatele. Já bych to odhadoval nejpozději do 2 měsíců, asi tak.
Děkuji za to, že jste si dnes pro Telefonotéku udělal čas. Naším hostem byl právník doktor Václav Fiala, takto autor uměleckých průvodců po evropských městech.
Moc děkuji posluchačům a panu Tamchinovi. Já. Děkuji vám.
A já, protože už jsem několikrát odkazoval na vídeňské filharmoniky dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vltava k tomu 175. výročí založení orchestru, tak nemůžeme skončit jinak po tom, co jsme se toulali Paříží, Vídní, Benátkami a Římem, abychom neudělali tu spojnici mezi Vídní a Prahou na závěr, a tak to bude druhá věta z Mozartovy symfonie číslo 38 s podtitulem Pražská.